Честита събота на всички! Нека да я прекараме по най-добрия и благословен начин. Искам само да ви кажа, че 14 януари беше обявен за световен адвентен ден на здравното служение. Тогава обаче ние имахме Господна вечеря и затова днешната събота е посветена на здравето. Днес ще говорим за здравето, но и за един още много важен момент, когато говорим за здравето. Изборът да бъдем здрави. Всеки ден ние сме изправени пред различни възможности да правим своя избор в една или друга посока. Избираме по-малки или по-големи по значимост решения. Къде да учим, какво да работим, къде да живеем, как да се забавляваме, с кого да прекараме дните си до края на живота си, с кой човек. Избираме приятелите си, избираме дома си, избираме да вярваме или да не вярваме, избираме да бъдем спасени или да бъдем погубени. Всеки ден сме изправени пред много и много избори. Бях чела някъде, че ние сме всъщност това, което избираме. Някои от решенията не са важни за ежедневието и нямат голямо морално значение. Но въпреки това, много от тях съдържат морални предизвикателства, могъщи възможности, които биха могли да променят посоката на живота ни. Много често нашият избор може да доведе до последици, с които да си наложи да живеем до края на дните си. Още в самото начало Бог ни дава възможност да избираме, макар да е знаел, че не винаги ще вземем най-доброто решение. Свободата да избираме е нашето най-голямо богатство и нашия най-скъп дар от Бога. Оцелелият от Холокоста Виктор Франкъл пише: последната човешка свобода е да изберем собствения си път. Способността ни да вземаме решение е един от най-важните дарове, които притежаваме ние хората. Забелязали сте колко безпомощни се чувстват хората и в това число ние, понякога, когато нямаме възможност за избор. Чувстваме се като жертви, смятаме, че няма смисъл да опитваме да променим положението си. Точно на другият полюс стои разбирането, че имаме избор и че винаги ще имаме избор, независимо от обстоятелствата. Това според мен е една доста окуражаваща и вдъхновяваща мисъл. Бихме позадали въпроса: важи ли всичко това, когато говорим за здравето? За нашето здраве, моето, твоето. Първият принцип на здравето от сътворението наистина е изборът. В Едемската градина Адам и Ева имаха изобилие от здравословни неща, от които да избират. Плодове и зеленчуци, които да ги хранят, физически труд, който да укрепва тялото им и връзка с Бога, за да са нахранени душите им. Но Бог им даде и правото на друг избор – дървото за познаване на доброто и злото. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш, пише в Битие 2:15-17. Дървото насочваше към всички здравословни решения, които Адам и Ева можеха да вземат. Тези решения можеше да им осигурят живот завинаги с Бога, далеч от греха, или да ги наранят физически, духовно, емоционално и социално. Точно решението на Ева да изяде забранения плод и да го даде на Адам, довежда до човечеството с живот по-непълноценен от този, който Бог имаше като желание за него. И в крайна сметка последицата е смърт. Но забележете, че Бог не скри от този избор от нашите прародители. Не каза и не показа, че той не съществува. Вместо това той ги създаде като свободни морални същества с способността да изберат да следват плана му за живота им, защото това е най-добрият начин да се живее, а не защото ги принуждава да направят това. Трябва дебело да подчертаем, че тогава, когато става въпрос за здравето, това, което правим като свой избор, безспорно има голямо значение. Искаме ли да сме здрави? Това също е въпрос на избор, принцип, който е залегнал в основата на здравния модел от сътворението. независимо от гените си или от условията и средата, в която живеем, можем да следваме един по-здравословен начин на живот. Можем да участваме в собственото си лечение, да бъдем част и от собственото си възстановяване. Бог ни е направил настойник на собственото ни тяло. Въпросът е дали ние сме добри настойници. Проучванията показват, че много от болестите, от които днес умират хората, сърдечно-съдови заболявания, ракови заболявания, висококръвно, диабет, наднормено тегло, са в резултат преди всичко от начина на живот, който води даден човек. И аз бих задала въпроса. Чий избор е да има на 700 000 в САЩ починали от инфаркт? Това е изследване от 2000 година. Нима е на Бог. И над 200 000 от инсулт, чий избор е влошеното здраве на човека, страдаш, забързан, стресиран, все по-нагоре и по-нагоре, за повече и повече печалба и материални блага. Божи избор ли е това? Божи избор ли е това? Са проблемите с храносмилателната система на човек, който прияжда редовно с обилна, пикантна, нездравословна храна? Нима е Божи избор на болни от рак, пушил с години по една-две кутии цигари? Преди всичко това е бил избор на човека. Същия избор и зависимостта е от алкохол, наркотици, интернет, злословене, за които ще говорим малко по-късно. Изборът е преди всичко наш. Няма да забравя, знаете, че ние правим често здравни изложения, здравни съботи, беседи на всякъде из страната. Мисля, че бях на една здравна вечер в Аврен, ако се не лъжа. И там една жена, след като говори за диабета, сподели с мен, че нейният съпруг е с много тежка форма на диабет, с ампутирани крайници, с високо кръвно налягане, често изпада в диабетна кома или рязко в хипогликемии, обаче в никакъв случай не иска да се откаже от алкохола, от цигарите, от сладкото, от лъстото. И аз питам неговите страдания, чий избор са? На Бога или негов? Много примери, за съжаление, имам в практиката си, съм се срещала с хора, включително, за съжаление, и мои близки, които въпреки лошите показатели за своето здравословно състояние, не искат да се откажат и от най-малкото, към което са пристрастени. Разбира се, те не могат сами да се откажат, но не искат и помощ за това. Въпросът е да не размахваме пръст срещу този, който е направил своя погрешен избор. Защото ние много често също сме в неподходящата посока за едно или друго в нашия живот, в нашите навици, в нашите възгледи, в нашите отношения. И тези наши избори също могат рано или късно да доведат до неблагоприятни последици, както за нас, така и за хората, които са около нас. Искаш ли да оздравееш? Преди повече от 2000 години този въпрос бил отправен към един болен от 37 години, безнадежно отчаян мъж. Не му стигали страданията и това, че не се е намирал някой, който да му помогне, ами смятало се, че трагедията на неговото тяло е Божие наказание. Суеверието, болката, отчаянието доведе този окаян човек до капалнята Витезда. Съществувало вярване, че когато водата в тази капална се раздвижи под въздействието на свръхестествена сила, първият, който се потопял, оздравявал независимо от болестта. Ние много често срещаме такива хора, като болни от Витезда, които страдат, болни са и които много често сме склонни да обвиним, че резултата на техните страдания и болести е в тях самия. Видиш ли, ти си направил това и това, за това страдаш, едва ли не пада ти си. Преди няколко години, когато отидах да работя в един медицински център извън Варна, там имаше една колежка, която ми направи впечатление, че е в траур и разбрах, че е в траур от 3 години. Загубила е по много нелеп начин сина си, единия си син, при катастрофа. Тази жена беше много добър специалист, много добър професионалист и много тъжен човек. И един ден в кабинета просто се проведе разговор и насочихме разговор към вярата и Бога. И страданието, и наказанието. И тогава тя ме попита: кажи ми, моля ти се, защо почина моя син? Какво аз направих в този живот толкова лошо, че трябваше да изкупвам по този начин греха си? Какво той е направил за 24 години толкова лошо, че трябваше по този начин да пострада? Разбирате ли, на нея непрекъснато и внушаваха, че някакъв страхотен неин грях и страхотен грях на сина е съпричина за смъртта и тя не можеше да живее с тая мисъл. Много говорихме на няколко пъти. Разбира се, всички ние сме грешни, но трябва ли по този начин да утешаваме в кавички страдащия? Доста поприказвахме, за моя радост тя веднъж посети и нашата църква. Вярно, не дойде повече, но аз съм дълбоко убедена, че дълбоко в себе си тя търси Бога, защото го търсише. И знаете ли, след 2-3 месеца тя хвърли траура. Тя осъзна, че трябва да продължи да живее, да вярва, да живее за семейството си, за сина си. И аз благодаря на Бога, все си мисля, че той малко или много и помогна да се отърси от тази непосилна болка, тя да е виновна по някакъв начин за смъртта на сина си. Затова нека не упрекваме и нека не посочваме с пръст, че страдащия трябва да страда, защото е виновен. И нека се върнем при капалнята, при он е безнадежно болен човек. В такъв един момент на отчаяние, че няма кой да го придвижи към водата, погледът на един се спря върху сакатия. Този посетител знаеше, че до голяма степен страданието на болния е резултат и на неговия начин на живот, на неговите многобройни погрешни избори. Но той не е отишъл при страдащия, за да го укори, за да го поучава, какво трябва да промени в себе си, да му каже, а колко много можем да говорим в тая посока, какво е сбъркал, за да се стигне до тук. Не, той не е направил това. Със състрадание обич, той се надвесил на него и го попитал: искаш ли да оздравееш? Умореният от мъките отговорил: Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато водата се раздвижи. Тогава този, който е Исус, му отговорил: стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човека оздравял. Вдигнал постелката си и започнал да ходи. По-после Исус го намери в храма и му рече: ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за не те сподели нищо по-лошо. Всичко това е описано в Йоан 5 глава. Тогава, след като отговорил на непосредствената му нужда, тогава Исус обръща внимание за това какъв трябва да е животът му. Не трябва да се забравя, че природните закони на човешкото тяло са божествени, така както са божествени и законите в 10-те заповеди. Послушанието ни към Творец е условието здравето ни да бъде възстановено или запазено. За съжаление обаче, грехът не отдалечава от Божия живот. Осъкътяване и като паралитикът, ние не можем да сами да вървим. Светът се е превърнал в болница от хора, страдащи физически, ранени емоционално, усъкътени духовно, социално. Но Христос заявява: здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние, пише в Марко 17. Проповядваните от него спасителни истини са съпроводени с изцеление на измъчените от болката. Слепи прогледват, куци прохожат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресени и на саромасите се проповядва благовестието в Матей 11:5. Бог не обича. Той не ни оставя сами да правим и опитваме взимането на решения, на здравословни решения. Обещава да ни помогне в тези решения и той иска да ни помогне лично, защото болести са последици от греха, най-ужасната болест във Вселената. Грехът е този, който разделя от човека от Бога и отнема истинското щастие. Грехът разрушава взаимоотношенията между хората, внася омраза, алчност, гордост, завист в душите им. Крайният резултат от действието обаче на този грех винаги е смърт. Всичко това звучи доста обезкуражаващо, но тук ни е даден също изход от ситуацията. Бог промисля за всяко едно нещо в нашия живот. Дадени са 8-те стъпки към здравето. Простички правила с много забележителни резултати. Просто направи свой избор, започни от начало. Ние имаме една уникална програма. Казвам уникална, защото колкото е Нюстарт, имам предвид, колкото тя е проста по своята същност, толкова е незаменима във всички сфери на нашия живот. Що се касае до здравето. И трябва да ви кажа, че все повече санаториуми, организации, кабинети започвам да виждам, че заимстват от нашата програма и водят лекции, семинари, дори някои с така комерциална цел, използвайки нашата New Start. И това е добро. Въпреки мотивите на някои, които я използват, че тия неща трябва да стигнат до хората. Първата буква на тази програма е N, Nutrition, или хранене. Аз така усещам как всеки ще каже, пак ли за хранене ще говорим. Налага се. Още от Хипократ е казал, кажи ми как да се храниш, за да ти кажа от какво си болен. Днес и съвременната медицина признава това. Когато Бог създаде човешката раса, той осигури възможно най-добрата диета. Дал съм ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко плодоносно дърво да ви бъде за храна. Но след потопа, когато целият растителен свят бил унищожен, Бог разрешава на човешката раса да яде месо. Но внимание, уточнява какво месо може да се яде, кое е чисто и кое е нечисто. И тук ми попадна много интересен факт. Във връзка с това, че потвърждава на практика нещо, което Бог е казал преди толкова хиляди години назад. Става въпрос за чистите и нечисти риби. Защо ние не трябва да едем риби без люспи? По време на Втората световна война, доктор Дейвид Махт докладва в Еврейския здравен вестник за един особен експеримент. Инжектира на бели мишки мускулни сокове от много видове риба. Прави наблюдение и върху растение, на някакво посято растение, в 1% от тези мускулни сокове. И какво установява? В екстрактите от риба без люспи оказват токсично влияние и върху мишките, и върху растенията. Докато екстрактите от рибите с люспи се установява, че са безвредни. И това е публикувано, само нямам точно годината, но се казва, че по време на Втората световна война, може би след това е публикувано в Еврейски здравен вестник, брой 2, страница 166. Ето нещичко наглед древно, но което унагледява правотата на онова, което е казано. Не, че ние се съмняваме преди хиляди години в Библията. Какво казва Второзаконие? И всичко, което няма перки и люспи, да не едете. То не е чисто за вас. Днес трябва да знаем, че медицината, както и ние, съветва, че най-доброто хранене е онова, което ограничава мазнините, особено от животински происход. Най-добрата диета днес се препоръчва да е балансираната вегетарианска диета. Ако скажете месото, много добре. Но ако решите да го приемате, да приемате храна от животински происход, внимавайте колко и кога. Но като откажете да приемете въобще храна от животински происход, също не е момента днес и сега, има много печални последици. Единственото, което мога да кажа, в никакъв случай, независимо какво, дали консумирате месо или не, никога не пренебрегвайте плодовете и зеленчуците. Все повече проучвания доказват колко много неща се съдържат в тях, които биха полезни, били полезни в не само за нашето добро състояние в момента, а за борба с много от злокачествените заболявания. Растенията съдържат много съставки, наречени фитохимикали, които имат връзка с предотвратяване на рака. Доказано е, че бадемите съдържат един витамин B17, който не позволява на раковите клетки да се размножават. Достатъчни били, според това проучване, 10-15 бадема на ден, за да можем ние да предпазим от мутация, от размножаване и разпространение на раковите клетки. Доказано, че чесънът, например, съдържа съставки, които блокират също размножаването и проникването на раковите причинители в клетката, за да променят нейния растеж, нейния геном. Много полезни са доматите. Те съдържат ликопен, който пък много добре влияе върху съдовите. Плодовете съдържат вещества, витамини, които са мощни антиоксиданти. Те извеждат отпадъчните продукти, които така наречени свободни радикали от организма. Плодовете и зеленчуците има много вещества, които са с антибактериална съставка, могат да преборват вируси и бактерии. Плодовете и зеленчуците съдържат много фибри, които могат да извлекат по-бързо токсините от организма, имат антиоксидантен ефект, не позволяват да се качва холестерола. Изобщо цялата гама от полезни вещества се съдържа в плодовете и зеленчуците. По друг повод ние ще говорим повече за храненето. Тук само ще маркирам онова, което не трябва да забравяме, когато говорим за New Start. Другата втора стъпка, важна стъпка, това са упражненията. Това е нещо, за което библейските герои не им се налагало да се главоболят. Носенето вода от кладенеца, работата в градината, изминаването на дълги разстояния, всичко това е компенсирало нуждата от упражнения. Само, че ние живеем в различно време. Време на високи технологии, на високи обороти и често, за съжаление, единственото ни упражнение е да цъкаме с мишката при компютъра и дистанционното пред телевизора. Лекарите сочат, че минимум за движение през седмицата е да се упражняваме 20 минути 3 пъти седмично. Трябва да си дадем сметка дали ние не сме забравили дори да ходим, качвайки се на колата и ползвайки за всяко едно разстояние. Да си изработим подходящ двигателна програма, която да вместим в ежедневния си режим. Било аеробика, водна топка, плуване, джокинг или просто ходене пеш от едната спирка до другата поне. Само няколко простички правила могат да ни изкарат от това обездвижване. Но нека да вършим тези тренировъчни дейности като нещо, което обичаме да вършим, а не като нещо, от което се ужасяваме. Другия фактор – водата. Ние много добре знаем, че без вода не можем. Човешкото тяло е 60-80% състава му е вода. Ако загубим 2% от своето тегло под форма на течност и застрашаване смърт, смята се, че 6 до 8 чаши вода, говоря за чиста вода, а не за сокове, газиране, псевдонатурални такива течности, е достатъчно да се чувства нашия организъм добре. Знае се, че водата извежда токсините, подобрява обмяната, служи за хигиена и затова и тук, и друг път съм го казвала, призовавам. Не лишавайте кърмачетата, според някои нови схващания, до 6 месеца от вода. Това се дава като съвет на много млади майки, до 6 месеца кърмачетата да не поемат вода. Казвал съм го друг път, ще го казвам всеки път. Не се вслушвайте модерни, не знам, за съжаление, измислени от колеги съвети, че до края на първия месец кърмачето не трябва да се къпи, а да се обтрива само с влажни кърпи, защото се запазвало добре кожния външен слой. Ако някого го оставя без да се къпи цял месец през лятото, как ли ще се чувства? Не обитувайте на тия митове, че човек с високо кръвно налягане не трябва да пие течности. Той не трябва да употребява много сол, за да не задържа течности, но трябва да пие течности. Може би малко в по-малки количества, литър, литър и половина на ден, но течностите са необходими за неговата обмяна, за неговото нормално съществуване. Използването на слънчевата светлина. Знаем, че за слънцето можем да говорим много. Знаем, чели сме, че то е причината ние да се чувстваме добре, свежи и бодри. Много пъти, когато сме били стресирани, просто не се искало да излезем и да се разходиме на слънце. То осъществява синтеза в мозъка на ендорфините, тъй наречени хормони на щастието, които подобряват нашето настроение и нашия тонус. И не случайно в северните страни, където слънцегреенето е само няколко часа на ден, доста месеци наред, се срещат много депресии и самоубийства. В Норвегия дори е направен експеримент, създадени са тъй наречени слънчеви стаи, с изкуствена светлина, много близка по спектър до слънчевата, където работещите или хората по желание могат да прибивават няколко часа или минути според възможността. И се е установило, че те след това се чувстват много по-добре, с много добър тонус. Знаем, че слънцето е причината да се изработва витамин D в нашата кожа. Страшно необходим. Не само за доброто развитие на костите. Доказано е днес, че витамин D участва и в имунитета. Че витамин D е един предпазител на някои видове рак, достатъчно количество. Доказано е, че витамин D има добра предпазна роля при диабет тип 2. Подобрява обмяната на инсулина. Разбира се, слънцето си има и своите опасности. Има част от слънчевия спектър е вреден и той уврежда и може да доведе и до дегенерация клетката в кожната повърхност. Т.е. да доведе и до рак на кожата. Така че и прекомерното излагане, безразсъдно, особено през лятото в обедни часове на слънце, не е полезно. Не е полезно и тогава, когато сме с високо кръвно налягане, преживяли сме инфаркт и инсулт, да бъдем изложени на силно обедно слънце. Но без слънцето просто няма живот. Другия фактор, за който искам да обърна внимание и който някой ще каже, ма той не се отнася за нас. Това е въздържанието от алкохол, цигари, наркотици, безразборен секс. Вие ще кажете, да, това не важи за нас, но замислили сте се за хората, които са около нас. За колко от тях всичко това важи? Замислили сте се нашите деца в каква среда живеят и какво, на каква опасност са подложени? Затова ние трябва да знаем какво всъщност представлява вредата от тези пристрастявания и за да ги казваме на хората. Да не сме само едни добри консуматори на информация, но да раздаваме информация. Например, алкохолът разрушава мозъчните клетки веднага. Клетките в кръвоносните съдове слепват една с друга и колкото повече е количеството алкохол, толкова повече клетки се слепват. Това ограничава достъпа на кислород и повишава вероятността да загинат повече мозъчни клетки. Как общува Бог с нас? Чрез нашия ум. Ето защо врагът желая човек да злоупотребява с алкохол. Желая да отслаби вътрешните им задръжки против злото. Когато хората започнат да пият, те са склонни да извършват неща, които в друг случай не биха извършвали, да казват някои неща, които не биха казвали, да се възползват от някои случаи, да се оставят да бъдат въвлечени в някои ситуации, които не са им присъщи, когато са трезви. Двама от всеки петима, които имат проблеми с алкохола, си навличат много сериозни неприятности, сочи едно изследване. Е, някой би казал, не са чак толкова много, двама от пет. Ако имате куче, което хапи двама от всеки пет, бихте ли го държали до себе си? Мисля, че ще бъде доста голям риск. Библията казва, виното е присмивач, опияняващо питие, предизвика какъв ги разправи и никой, който се подвежда от него, не е мъдър. Притча 21. Ами тютюнопушенето. Много се е изписало за вредата от тютюна. Цигарите съдържат 29 доказани отрови и много други вредни вещества. И всяка една изпушена цигара отнема 14 минути от живота на човека. Многократно се увеличава риска от хроничен бронхит, рак на белите дробове, на ларинкса, на устата, на пикочния мехур, на дебелото черво, на стомаха, на сърдечно-съдовата система с опасност за по-чести инфаркт и мозъчен инсулт. Когато Бог заповядва не убивай, той има предвид и да не убиваш себе си. Страдат обаче и непушачите. Вие знаете, че се води една полемика в момента и слава Богу ще се приеме и да но се спази, че от 1 юни тази година ще се забрани пушенето на обществени места, включително и в заведенията. Тази полемика се води 2 години вече много жестоко. Може би не знаете, че нашата църква също, организация от нашата църква, представител доктор Гишанова, АДРА и Грижа за здравето също има някакъв дял, участва в една асоциация България без дим, която имаше много пресконференции, много срещи по повод това да се забрани тютюнопушенето. Не знам дали някой от вас е гледал при Росен Петров. Доктор Гишанова беше поканена точно по този повод, че трябва да се забрани тютюнопушенето, защото страдат и непушачите. И с каква яростна атака двама отявлени пушачи искаха да убедят колко много пушачите, разбирате ли, били дискриминирани за това, че няма да им се разреши да пушат. А за това, че тези, които са около тях и не искат да дишат същия дим, защото много от канцерогенните вещества, които вдишва пушача, са в дима, който той издишва и по същия начин се вреди и на тези, които са около него, значи той не е дискриминиран. Дано се вземе това нещо един път завинаги като решение, защото тютюна убива и млади и стари. Въздържанието от наркотиците, това също е един бич на нашето съвремие, което, нещо от което човек страшно трудно се измъква. Има наркотици, които вече втория прием, кокаин, хероин, има вече трайна зависимост от тях. И борбата с тази зависимост е много трудна. Трябва да ви кажа, че дори когато един наркоман или алкохолик е спрял да пуши или да пие, в мозъчния център остава сигнала, остава информацията, че той има това неистово желание. И от, в момента, в който се излекува, той е излекува на неговата пристрастеност. но е опасно една цигара, една инжекция и се отключва целият цикъл на зависимост по същия начин, както е бил преди лечението. Много бих искала да обърна внимание на един много тревожен факт. Това, че безразборните връзки между младите хора, безразборният секс, честата смяна на партньори днес е нещо обичайно. Всеки човек, навярно, търси за себе си по-добро съществуване, повече любов и безопасност, по-добро за децата си. Но по този начин това, което търси, никога не го намира. Увеличават се болестите, предаване по полов път, неблагополучията в резултат на извънбрачните връзки. Все по-често е смачкано самочувствието и самоуважението, сменяйки партньор след партньор. И въпреки това, много двойки продължават да пристъпват Божиите принципи и сексът се не се ограничава само в семейството. Марк Финли в книгата си «13 тайни, променящи живота» цитира две статии в списание People. Едната е изповедта на една 17-годишна девойка. Всичко трябва 15 минути, което в сравнение с останалата част от живота просто не се заслужава. Сбърках и ще се наложи да понеса последиците от постъпките си, но няма да имам нормален живот. И следваща статия, която трябва да ви кажа, че е абсолютно вярна. Специален доклад. Бебета, които имат бебета. Става въпрос за деца, които раждат деца. Това, което е отчетено в Америка 1994 година по тази статия, за съжаление го има и днес в България. Но не само и у нас. За 2011 година в България са регистрирани 64 раждане на момичета под 16 години и 14 раждане на момичета под 13 години. Та те са още деца. Днес се считат, че трябва да се търсят дори съдебна отговорност на родителите за това, че са допуснали техните 14-15 годишни момичета да забременеят. И аз трябва да ви кажа, че в моята практика, тъй като съм член на комисия за закрила на детето в една от общините, имам няколко случая, които трябваше да давам медицински становище, дали даденото момиченце може в организма и състояние да износи бременността и няма ли това да навреди на неговия организъм. Викала съм родители, извала е полиция, говорили сме с прокуратура, защото е страшно. Пред себе си имам едно оплашено, неуверено дете, което трябва да поеме тежката отговорност да става майка, дори с риск на нейния собствен живот. Това, за съжаление, не става само в малцинствените среди. И тук здравната култура в нашата страна страшно много куца. Следващата стъпка по пътя, избран към здравето, знаем, че е чистия въздух. Ние можем да дишаме с пълни гърди, но живеем в една среда, отровена от мръсен въздух, от различни радиоактивни частици, от всякакви канцерогени съставки, за тези, които живеят особено в градове, с засилено и така добре развито стопанство, промишленост. Но даваме ли си сметка всъщност какво дишаме и колко пъти имаме желание и нагласа да излезем след природата или просто понякога, честно да си признаем, ни мързи да се мръднем от къщи. Когато Бог създава Адам и Ева, се поставя те да се грижат и да пазят Адемската градина. Тоест, те да се трудят. Но той е Бог на баланса. Той е създал и почивката. Дал е възможност, наред с труда, да има и почивка. И тук много от нас, може би, също се провалят. Той ни е дал дори един специален ден, в който да общуваме с него и да си починем. Но що се касае до почивката, ние също се провалиме, защото живеем в един много забързан свят, на много бързи обороти, и често пъти едва ли не сме като машини, които трябва непрекъснато да са в ход. Но само, че ние не можем 24 часа всеки ден да бъдем в ход. И да искаме не можем. Много скоро, ако опитаме това, ще рухнем. Затова е добре всеки един от нас, забързан в ежедневието си, да работи за себе си, за семейството си, за хората, за църквата, ако щете. Да си каже какво правя, докъде ще стигна с този темп. До кога ще издържа? Трябва да ви кажа, че много често и ние имаме прекалено изисквания големи на хората около нас. Без да си даваме сметка до кога човека до нас, човек, от който зависим по някакъв начин в друг аспект, би издържал на нашите непрекъснати претенции към него. И може би ще кажете, че съм пристрастна, но тук ще дам един пример с вашите лекари. Вие искате те да са 24 часа на разположение и се сърдите, когато извън работно време те не вдигнат телефона. Ами представете си, че вие сте на тяхното място. Имате 2000 пациенти. Половината да не чеме, една четвърт от тях да ви звънва през деня. Просто за да ви попитат нещо, което дори не е спешно. Как бихте издържали? Затова щадете близките си, щадете хората около вас. Ако искате, щадете и пасторите си. Защото аз съм сигурна, че понякога и за дреболии ние ги занимаваме с нашите проблеми, с нашите въпроси. Но те също са хора, които имат нужда от почивка и от възстановяване. И последната, но всъщност основната стъпка от нашето съществуване за нашето здраве, това е доверието. Доверието в Бога. Без да му се доверим, не можем да постигнем нищо. Противоположен на доверието е страхът. Страхът за днес, страхът за утре парализира човека и го прави неспособен да се придвижи напред. Той води до стрес, а стресът е свързан, доказано е вече, с много от нашите заболявания. За да се справим с стреса в нашия живот, най-добре е да си спомним, че Бог е с нас. Той е загрижен за това, което ни се случва и ще ни ръководи, ако му позволим. Положете ръка в неговата и бъдете сигурни, че той ще ви ръководи в лабиринта на живота. Доверете му си и ще видите каква разлика ще настъпи. Бог ни казва, че си Исаия 41:10. Не бойте се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подпра с праведната си десница. А по-нататък той заявява: мой си ти. Скоро четах една книга от религиозен автор, който дава един съвет за една много простичка молитва. Абвиатурата на тази, може би ви сте чели тази книга, елате жадни, абвиатурата на тази молитва е река. Тоест да се прекланяме пред разпятието, да искаме енергия от Бога за нашия живот, за да издържим, да предадем под контрол живота си и да искаме да бъдем окъпани с неговата любов агапи. И когато прочетах тази тъй простичка молитва, си дадах сметка, поне за мен, че каквото и да правя, какъвто избор да правя, каквото и решение да взема, най-трудният момент е било да предам и там, където имам още много да раста, контрола на живота си на Бога. И тук искам да споделя една, накратко една опитност, която някой на вас ми казвала, която ми кара честно да ви кажа да се смея или да плача, не знам. Една простичка опитност, която ми доказа колко често ние молим Бога да контролира обстоятелствата и помогни ми и хукваме напред. Миналата година бяхме на посещение в Румъния, срещнахме се с здравния отдел и на връщане трябваше много бързо да се прибирам, защото в 6 часа ми беше автобуса от Руси. 3 часа приключихме в Букуреш, бързо карахме с колата, чудесно, в 5 часа без нещо бяхме на граничния пункт в Румъния. Моста е 3-4 км, не знам колко, и всичко се подреждаше по часовник. Ще хвана автобуса, ще се прибира, няма да отсъствам на другия ден от работа. Так му минахме граничния пункт с Румъния и се оказахме в невероятно задръстване в двете посоки, кола до кола, тир до тир, няма мърдане. И в едната, и в другата посока. Ужасихме се. Звъним на 112 и казват, задръстването е от няколко часа, има някакъв ремонт, който причини това задръстване. Не знаем кога това нещо ще спре, ще се отпуши възможността за движение. Аз естествено се помолих. Боже, реши проблема. Аз трябва да се прибера. Утре нямам отпуска, която да отсъствам. Още не свършила молитвата, че подведах и двама от братята. Скочих от колата с багажа. В горещото, прашното, с едни сандали, хукнах по моста с багажа да бързам, заедно с колегите, за да пресека моста, да мога да съм на време на автобуса. Пясък, мръсотия, краката ми се подбиха, цялата в пот. И когато стигнах на граничния пункт в България, так му си подавам паспорт, личната карта, спира кола до мен. Коя мислите беше? Колата, в която бях. Значи аз се моля на Бога да ми реши проблема и хукнах за кой ли път сама да го решавам. Затова нека в нашия избор призовем Бога. Той да ни ръководи и Той да контролира. Защото иначе изпадаме в понякога в много страшни, а понякога в трагични, в комични ситуации. Бог ни дава увереност, че правилният избор не е непосилна задача. Бог ни дава разбирането и силата да вземем последователни здравословни решения, но на практика избира заедно с нас. Апостол Павел разчита на Божиите обещания да направи точно това. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. За всичко имам сила. Няма невъзможни неща. Ето това е увереност. Ние трябва да сме адекватни на времето, в което живеем. Тогава това е другия момент на нашия избор. Науката, техниката, разбирането, развитието на медицината като теория и практика отидаха доста надалеч. Адвентистите считат, че между истинската наука и истинската вяра няма противоречие. Сред адвентистите има учени със световна слава. В адвентните ни университети и висши научни институти по света се развива интензивно научно-изследователска работа. През годините такива световни светила на науката, които са, като са адвентистите Джордж Мак Риди Прайс, Карл Кофин, Херолд Кларк, Ариел Рот и много други, са извършили грандиозни изследвания в областта на геология, палеонтология, различни клонове на науката. Да не говорим за водещата роля на адвентистите лекари в областта на детската хирургия, мозъчната хирургия, лечението на редица болести. В университета Лома Линда в Калифорния, например, където научно-изследователската работа е много на високо равнище, има водеща роля днес в сърдечно-съдовата хирургия, на вродените детски пороци, разделение на сиамски близнаци, трансплантация и клапно протезиране, сърдечни трансплантации и клапно протезиране. Най-модерното решение на лечение на някои видове рак, там е първият в света център за протонно лечение на рака. Защо изреждам всичко това? Защото, когато изгубим здравето си, ние можем, търсейки Бога, опора в Бога и Неговото ръководство, имайки добра информация за нашето здраве и възможности за лечение, отново да направим правилния избор. Не бива да залитаме в една от двете крайности, да се осланяме само на природни методи. Не ме разбирайте грешно. Аз самата също много уважавам природните методи на лечение. Когато мога ги използвам, било за профилактика, било за лечение, било за съпътващо лечение. Но понякога те не са достатъчни. Ако те не са достатъчни, трябва да се обърнем с молитва към Бога, да ни насочи там, където би могъл и лекар да ни помогне. Просто той ще е в негов инструмент. Но не бива да се предотверяваме и толкова на медицината и науката, че да забравяме, че много важно е как да живеем. Природосъобразно, здравословно ли живеем, постъпваме ли по най-правилния начин, когато говорим за здравето си. За съжаление, съвременната медицина не винаги колегите обръщат внимание на това. Лекува се симптома, лекува се болестта, а не се обсъжда как и защо това е настъпило. Разбира се, и често и знанието не е достатъчно, не е достатъчна и силата на волята. Колко пъти ни се е случвало да вземаме многогодишни решения, които се провалят следващия месец, да не казвам следващия ден. Моя баща толкова години обещаваше, че на нова година, на рождения си ден, на не знам си какъв ден ще откаже цигарите и докато не се разболя много тежко това не се случи. Много е важно колко натежава мотивацията. Ако трудността при осъществяването на промени натежава над мотивацията, няма да променим нищо. И бях чела пак от нашия религиозен автор една сентенция, че ако се вглеждаш в великана, ще рухнеш. Но ако се гледаш в Бога, великана ще рухне. Ако гледаш трудностите, ще рухнеш. Но ако се вглеждаш в Бога, трудностите ще рухнат. Мисълта за осъществяване на здравословни промени може да звучи стряскащо за някого, но не е невъзможно. Изборът е в основата на балансирания здравословен живот. Обмисля се да говорим за 8-те стъпки към здравето, ако не сме изнесили на хората, че първото и най-важно условие за добро физическо, а оттам и добро емоционално и духовно здраве, е да искаш, да избереш да бъдеш здрав. Да направиш тези 8 малки стъпки. Това е доказано, когато правиме курсовете по тютюнопушене, това е доказано и на принципа на тия групи анонимен алкохолик. Ако те не са мотивирани да откажат цигарите или алкохола, много трудно се постига успех в този тип лечение. Това е като в духовния ни живот, в християнския ни живот. Не е ли първата стъпка изборът? Изборът да бъдеш с Бога, да приемеш Христос като личен спасител и да ли отблъснеш тази възможност. Позволете ми да насърча да решим всеки един от нас да живее живота си, за който сме били сътворени от Бога. В книгата «Здравето от сътворението» на Дес Къмпингс и Моника Ри, това са наши авторки, има няколко практични съвета. Изберете първата стъпка да водите здравословен, балансиран живот и да вземете решение, че желаете точно това. Това трябва да е едно ежедневно решение. Обърнете внимание, след като сте приели Божията рецепта за живота, разгледайте балансираността на живота си. Къде сте по-успешни и къде ежедневно се провалите? Кои аспекти от вашия живот бихте искали да уравновесите? Третата стъпка. Определете приоритетите си. Разглеждайте небалансираните сфери, които ви пречат и определете приоритетите си, къде бихте могли да бъдете успешни. Би било чудесно, ако всички се оправят отведнъж, но на практика никога не става така. Поставете си първо по-малки цели, които да ви отведат постоянство и мотивация към по-голямата цел. Изберете една, но не повече от две области за вашето внимание като начало. Ако проблемът е почивката, отговорете си какви решения трябва да вземете, за да увеличите времето си за почивка. Ако върховният ви проблем е физическата активност, дайте си сметка, готови ли сте да промените това? Здравословните промени изискват съзнателни усилия, така че ги поддържайте простички и реалистични. Това ще ви помогне да премахнете много бариери и да се подготвите за успеха. И четвъртата стъпка – действайте. След като сте си определили приоритетите, време е да си поставите цели и да предприемете действие. Не планирайте да постигнете равновесие във всички сфери, още не след обед, просто няма да се случи. Затова избирайте реалистични малки цели, които наистина са в състояние да осъществите още днес. Например, ако целта ви е да се храните здравословно. Заклинание от това, от днес нататък никога няма да ям торта и шоколад, просто няма да се случат. По-добре си поставете за цел, нека първо да опитам един път седмично, след това да опитам един път месечно, а след това само по някакъв повод, ако се наложи. Така просто ще имате по-голям успех. Силата на избора. Изследователите в Елския университет установили, че когато хората имат избор в медицинското си лечение, те реагират по-добре на него. Лекарите Родин и Лангър използвали следния подход – те позволили на пациентите да станат част от процеса от вземане на решение за тяхното лечение. Отделили две групи пациенти. Описали на двете групи двата варианта на лечение. Става въпрос за лечение на язва. Медикаментозно, само медикаментозно или само с диета. И отделили пациентите според това кой какъв метод иска да използва. Независимо кой метод те ще изберат, тези, които имали право на избор, винаги се справили по-добре в сравнение с пациентите, водещи съвсем същия начин на лечение, само че лекарят го е предписал и те механично са си го се съгласили. Бях чела една статия, че има доказателство, че и лекарствата действат по-добре тогава, когато има избор от страна пациента, съзнателен избор, че той иска да се лекува и ще приеме тези медикаменти. Така че достатъчно ли е обаче да вземем своето решение и да направим своя избор? Разбира се, това е абсолютно необходимо, за да тръгнем към промяната, която желаем. Но когато вземаме решение, правим избор, ние имаме отговорност за това и упражняваме до известна степен и контрол върху своя избор. Понякога обстоятелствата може да не ни оставят почти никаква възможност за контрол на тях. Какво ни остава тогава? Остава ни Бог и всъщност Той е с нас още от началото, в момента на нашия избор. Никога не забравяйте, че твоето здраве и бъдеще е в ръцете на най-силният. Помни, че когато болката е най-силна, Исус е най-близко до теб. Той е твоят най-верен приятел, твоят най-добър лекар и чува всяко стенание на душата ти. Кажи тихо като Давид, но ти, о душе моя, тихо се уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Само Той е канара моя и избавител мой. Псалм 62, 5 и 6. Искаш ли да оздравееш? емоционално, духовно, физически? Този въпрос Бог ни задава всеки ден. И моето е пожелание, нека нашия отговор да бъде: да, Господи, искам. Аминь.